Kaitse mind, mu Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures. Niivisi on kirjas Piiblis Taaveti lauludes. Soovin õnnistatud pühapäeva, hingamispäeva koos Issandaga. Tervitan siit Kolgata koguduses sind, kes sa oled ekraanide taga, praegu otseülekandes või ka millalgi hiljem. On rõõm siin tänase meeskonnaga teenida Jumalat ja teenida teid. Jagada Jumala sõna, me oleme siin selleks, et ühiselt austada Jumalat, ka oma südant häälestada. Nii nagu siin samas Piiblis edasi ütleb, ma ütlesin Issandale, sina oled mu Issand, ei ole mul head ilma sinuta. Nii me ka siin Jumala teenistus alguses ütleme Issandale lihtsalt, et on hea olla tema ees, laulda talle, häälestada oma südant ja tuua tooma austust Issandale. Teeme seda koos.
Kes Jeesus on ja keda peaks usuma?
Loeme 13. salmist alates. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jerusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel. Selle nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tunnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mis te oma vahel veeretate teed käies? Nemad jäid kurvalt seisma. Üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jerusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil on sündinud. Ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surma kohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna kolmas päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad öeldes end näinud olevat inglite nägemust, kes ütlenud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast, aga nad ei näinud. Jeesus ütles neile, oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud, eks Messias pidanud seda kannatama ja kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigest kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi Jeesus nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja siis juhtub midagi. Sündis, kui ta nendega lauas istus, et ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ning andis neile, siis avanesid nende silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teine teisele, eks me süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Nii on kirjas Jumala sõnas. Meie tänane teenistuse teema on, kust ma tean, milline usk on õige, kuulame jutlust hiljem sel teemal. Aga ka juba siin me nägime sellist otsivat südant, kes olid segaduses ja mingil hetkel Jeesus ilmutas ennast neile niivisi, et neil rohkem küsimusi ei olnud. Me palvetame. Jumal, sa oled elav. Sa oled loonud kõik, aga sa hoiad seda eluga alal, mis siin maa peal on, kogu universumis. Ja kord tuled sa tagasi, kohut mõistma kõige üle. Ja täname selle eest, et sa ei ole jätnud meid meie küsimustega omapäi. Kui meil on kahtlusi, ka kui meil on muret, kui meil on küsimusi Jumala kohta, siis sa astud meie kõrvale, käid mõnikord mõnda aega lihtsalt meie kõrval nii, et me ei märkagi. Ja siis ilmutad ennast nii, et meie küsimused saavad vastuse. Lihtsalt me palume, et see Jumala teenistus võiks ka olla selleks kohaks, kus meie küsimused saavad vastused, meie kahtlused saavad julguse sinu sees. Ka meie mured, mis võivad olla tulnud igapäeva elust, leiavad hingamist sinu käest. Seda me ootame, seda me palume sinu käest. Elav kõik võimas vägev Jumal, kes sa pühas vaimus oled lähedaseks saanud meile. Kuule, issand meid, kui me koos palvetame, kui me koos laulame. Sinu nimi on üle kõigi nimede. Sind me tahame austada ja kummardada. Aamen.
Yeah. Täna on palju pisikesi asju, mida siin tähele panna, lapsed. Aga need on olulised. Et kujutame ette, et see on sinu elu. Selline tühi elu, igal hommikul ärkad ülesse ja siia on ju vaja midagi sisse panna, et õhtul magama minna ja oleks elu asjad tehtud. Ja ma ei tea, kuidas teil praegu koduõppel on, ilmselt on päev natuke teistmoodi kui tavaliselt, aga igasuguseid toredaid asju on, mida tahaks ju elus igapäev teha. Magada natukene kauem hommikul, hakkan nüüd siia purgi sisse igasuguseid tegevusi sisse valama, mis meie elu täidavad. Magame natukene kauem hommikul. Siis natukene sööme, kuna see on olulisem, siis selle ma teen natuke suuremate kividega. Sööme natukene. Siis vaatame ruttu, mis seal e-koolis on. Need on ka natukene suuremad kivid. Siis kui kooliasjad saavad tehtud, siis tahaks ju hirmus palju internetis olla. Ma ei tea kõiki neid interneti vahendeid, mis täna päeval olemas on. TikTokid ja YouTubeid ja WhatsAppid ja võibolla on väga palju asju veel. Need võtavad kindlasti väga suure osa päevast, eks? No peaaegu palju, ikka päris palju võtavad. Ja no siis sõpradega tahaks rääkida juttu. Ema kutsus vahepeal sööma ka. Need on natuke suuremad kivid, need on olulisemad. Ja noh, siis on veel igasuguseid tegevusi, mis meie elu täidavad. Ja vaata, purk hakkabki täis saama. Võibolla pead trennis käima ka, siis muusikakoolis jaoks on vaja harjutada. Lugeda on vaja. Magamisest rääkisime ka ja purk peaaegu ongi täis. Aga mul on siin veel kolm suurt olulist asja. Piibli lugemine, palveaeg koos Jumalaga ja osadus koguduses pühapäeva hommikul või teiste sõpradega. Aga mul on tunne, et siia purki mahub ainult üks. Ma ei tea, mida täna õhtul siis jõuaks teha. Huvitav, kas jõuaks veel palvetada kiiresti enne magama minekut. Noh, osadusse enam ei jõua. Võibolla jõuab siis piiblit lugeda natukene veel. Keeruline, eks? Ja kas ei ole mitte niimoodi, et kui meie täidame oma elu igasuguste pisiasjadega, mis nagu on olulised ja mis nagu ei ole ka, aga see võtab meie elust väga raske ja suure osa ja õhtuks enam palju osadust Jumalaga ei mahugi. Aga kui me proovime uuesti seda purki täita, niimoodi, et me seame kõige tähtsamad asjad esikohale. Nii. Kui me seame esikohale juba hommikule, et me palvetame täna ja võtame aega Jumalaga. Kui me pühapäeva hommikuti kindlasti koos vanematega tuleme kogudusse praegu ekraani ette, aga muidu pühapäeval siia pühapäevakooli. Ja piibli lugemine ka päeva sisse ilusti ära mahub. Koos magamise ja söömise ja sõpradega aja veetmisega, mis on kõik olulised. Muusikakool, trenn, õues viibimine, lugemine. Ja vaatame, siis võibolla mahuvab sinna päeva sisse veel ka igasugused internetiasjad. Võibolla mahub sinna sisse õues jooksmine, teleka vaatamine, multifilmid. Mahub küll. Ämber sai tühjaks. Et kui me paneme kõige olulisemad asjad oma elus esikohale, näete, siia on jäänud veel tühja ruumigi, siis mahuvad ka kõik muud asjad meie elus igapäeva sisse ära. Piiblis on selline kirjakoht, et aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis kõik muu antakse meile pealekauba. Et kui me seame oma elus esikohale piibli lugemise, kui me seame esikohale Jumala, palvetamise, osaduse teiste kristlastega, siis on meie elu rõõmus, rahus, meil on armastust, kaaslasi armastada oma perekonda, meil on kannatlikkust, me ei ärritu kergesti ja me oleme rõõmsad, nagu ma juba ütlesin. Ja vaata oma lapse emasid isasi ka. Kas nende elus, kas sina näed, milline on nende elu? Lapsevanemad, see on teile ka oluline. Kas lapsed näevad, et teie palvetate, olete osaduses Jumalaga, käite koguduses? Kas nemad saavad õppida tulevikuks, kuidas oma igat päeva, kuidas oma elu täita? Et see oleks neile julgustuseks. Ja siis ongi Jumal meile tõotanud, et kui me esmalt Jumala riiki otsime, siis kõik muu elus saab ka korda. Aitäh!
Selle peale võiks laulda sellise rõõmsa laulu, et kõik, kes me oleme päästetud, säragem siis valguses, selles valguses, mis Jumala käest tuleb. Kõik, kes on päästetud. Ja hoiame seda alles, mis meil on.
Thank you. kes on päästetud, valguse äravu. Kõik, kes on päästetud, valguse äravu. Kõik, kes on päästetud. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Valguses säragu, säragu.
Aitäh, Taire, selle laste jutu eest, mitte ainult lastele, kõigile suurtele ja täiskasvanutele noortele sobib see väga hästi, ikka pallid põhja ja kivid peale. Suured asjad enne, väiksed asjad tulevad riburada sinna järele. Laste jutu juurde, kõigile lastele veel korraks tähelepanu. Kolgata koguduse veebil www.kolgata.ee on rippmenüüst võimalik võtta materjalide alt ka tänaseks päevaks laste töölehe välja printida. Saavad lapsed seda jumalateenistuse ajal või pärast ka täita. Samuti jumalateenistuse ajal, kui sa kuulad, see on nüüd kõigile, mitte ainult lastele, kui sul on mõni mure, mõni palve soov enda kellegi teise pärast ja sa soovid, et kogudus selle eest palvetaks siin jumalateenistusel, siis saada teenistuse ajal kas e-mailiga palve@kolgata.ee või sõnumiga minu Leho Paldre telefoni numbril 55587098. Kui sa saadad teenistuse ajal, siis teenistuse lõpupalves me palvetame ka nende sinu isiklikke vajaduste ja murede pärast. Või toome ka tänu koos sinuga, kui sul on tänu tuua. Nüüd aga me kuuleme üsna kohe ühte tunnistust, ühte usujagamust. Jarita, kes on Haapsalust pärit tüdruk, õpib siin Tartus psühholoogiat esimest aastat ja rõõm on olnud temaga kohtuda, tutvuda siin Kolgata koguduses. Tema tuli usule veel enne igasugust kriisi, tuli interneti kaudu. Ta on uskmatust perest pärit ja ta räägib peatselt oma lugu, kuidas tegelikult ka niivisi interneti kaudu kuulutatakse evangeeliumi, palvetatakse ja kuidas seda kaudu inimesed usule tulevad. Jarita on üks näide sellest. Ja meie koguduses on algamas alfakursus üle homme onlainis interneti kaudu, veebipõhiselt video ülekande kaudu. Nii et see on ka julgustuseks sellele, et tulla osalema niivisi online alfakursusel, ristiusu põhitõdede kursusel või ka kutsuda kedagi sinna. Aga kuuleme nüüd, mida Jarita räägib.
Tere! Minu nimi on Jarita ja jagan teiega tunnistust sellest, kuidas Jumal on kasutanud interneti. Et minu ja ka mitmete teiste inimeste elus tegutseda ja usule tuua. Nimelt toimus minu esimene lähedasem kokkupuude kristlastega internetis. Seal kuulsin evangeeliumit ja neist kristlastest moodustus online kogukond, kellega koos sain valvetada ja Jumalat tundma õppida. Kui tavaoludes on mõisted Skype'i palvekoosolek, või Skype'i noortekas alati inimestele kõlanud kuidagi üllatavalt ja kummaliselt, siis praeguses eriolukorras toimubki koguduse suhtlus valdavalt interneti vahendusel. Eks päriselus ole suhtlus ikka vahetum ja eelistatavam, aga see ei tähenda, et me kristlastega ei võiks oma vahel osaduses olla, et evangeelium saaks levida ja Jumal kindlasti tegutseb edasi. Räägin oma usuletuleku loo. Aastaid tagasi kohtusin internetis ühe kristlasega. Mängisime koos sama arvuti mängu, tema Ameerikast, mina Eestist. Meist said ajapikku sõbrad ja ühel hetkel jagas ta minuga evangeeliumi. Sellel samal kristlasel oli ka internetis kristlaste kogukond, midagi Facebooki taolist. Ja igal nädalal nad kohtusid, et üheskoos palvetada, jagada, mis elus vahepeal toimunud oli ja lihtsalt olla osatuses. Ja need palvekohtumised toimusid siis häälkõne vahendusel. Mina veel tolla ajal kristlane ei olnud, aga otsustasin samuti sinna minna ja lihtsalt kuulata, kuidas nad palvetavad. Minu jaoks oli hämmastav see, milline rõõm ja rahu ja usaldus Jumala vastu nendest kristlastest peegeldus. Umbes poole aasta pärast parandasin ka ise oma pattudest meelt ja tulin usule. Jätkasin nendel palvekoosolekutel käimist. Meid oli koos umbes 10 inimest erinevatest maailma paikadest. Võiks öelda, et esindatud olid pea kõik maailma jaod. Näiteks tuli meie palvekoosolekutele üks poiss Liibuast. Ta oli usule tulnud just selle sama kogukonna netikuulutuse vahendusel ja tema perekond olid muslemid ega suutnud seda tolereerida, et nende pojast on kristlane saanud. Ta pidi kodus ja üldse oma tuttavate seas kannatama suurt tagakiusu. Ja need neti palvekoosolekud olid ainus võimalus tema jaoks kristlastega osatuses olla. Tänaseks on temast saanud täiskasvanu, ta kolis kodust välja ja on leidnud ka päriselus endale kristlaste kogukonna. Teine inimene, kes muidugi, need on ainult mõned näited, kes selle neti kuulutuse vahendusel usule tuli, oli üks india naine. Ta oli hindu perekonnast ja temal oli kokku lepitud abielu ühe hindu mehega. Need olid siis perekondade poolt sobitatud abielu ja temal endal seal eriti sõnaõigust ei olnud. Aga pärast usule tulekut see naine ei tahtnud enam hindu mehega abielluda. Ja Jumal saatis talle ühe pastori poja, kohtus siis temaga Indias ja lõpuks perekonna suhtumine samuti pehmenes ning nad lubasid selle naisel selle mehega abielluda. Vahepeal oli tema jaoks ainus võimalus kristlastega ühenduses olla see neti kogukond. Lisaks palvekoosolekutele toimusid häälkõne vahendusel kord nädalas ka kokkusaamised, mida kirjeldaksin noorte alfana. Koos teiste kogukonna noortega õppisime me kristluse baastõdesid ja lihtsalt arutlesime piibli üle. Vastused said ka nädala jooksul iseseisvas piibli lugemises tekinud küsimused. Neid õpetasid vanemad kristlased USA-st ja Lõuna-Afrikast. Algul ma olingi kristlastega osaduses ainult internetis. Käisin palvekoosolekutel ja nendel alfanoortekatel. Kohalik kogudust ei tulnud kuidagi pähe kohe otsida, kuigi tagantjärele mõeldes oleksin tegelikult pidanud ka seda kohe tegema. Ühel hetkel küsis üks kristlasest internetisõber minut, et kas ma olen endale ka koguduse leidnud ja ristitud saanud. Ja ka ise tundsin sellest puudust, et päris elus kristlastega osaduses olla. Sain aru, et pean endale koguduse leidma, kus kaasa teenida, osa olla ja vastutada. Liitusin siis Haapsalu Baptisti kogudusega oma kodulinnas ja lasin ennast ristida. See oli 2 aastat pärast usule tulekut. Internetis sel samal palvekoosolekul käin ma tänini ja hoian enda sõpradega kontakti. Eelmisel aastal avanes võimalus mõnega neist ka päriselus kohtuda ja see valmistas mulle palju rõõmu. Usule tulekust on tänaseks möödunud 5 aastat. Nii siis, kuigi on kummalised ajad, siis kogudusse pausile ei pane. Jumal tegutseb edasi ja mõnikord kasutab inimeste usule toomiseks kummalisi harjumuspäratuid vahendeid. Ma arvan, et internet on suur õnnistus, kuna see loob sillad eri maailma osade vahele ja lubab osaduses olla kristlastel, kes muidu seda teha ei saaks või geograafilise distantsi tõttu kunagi ei kohtuks. Mõnede jaoks, nagu eelnevalt välja toodud, on see suisa ainus võimalus teiste kristlastega osaduses olla. Ja ka praeguses eriolukorras on meil tehnoloogiast palju kasu. Ja et selline oli minu usule tuleku ja esimeste usuaastate lugu ja ma loodan, et varsti saame juba kohtuda Kolgata koguduse hoones.
Aitäh, Jarita! Kõigi eelduste kohaselt sa vaatad praegu ülekannet Haapsalust, ole sa tervitatud, aitäh, et sa jagasid niivisi ettevalmistatud tunnistuse, arusaadavatel põhjustel Haapsalust täna hommikul siia sõita ei olnud väga võimalik. Aga ootame sind siia Tartusse tagasi, siis kui õppimisvõimalused jälle avanevad. Räägin meie koguduse teadetest, nagu ma enne ütlesin, see Jarita tunnistus oli ka selline julgustus, et Alfa kursus, mis üle homme algab teisipäeva õhtuti kella 7. Zoomi keskkonnas video silla kaudu. Sinna tasub tulla, tasub sinna kutsuda. Seal on, alustame loenguga, igakord on loeng, pärast me jaguneme internetis seal video keskkonnas gruppidesse, saab küsida, arutada. Nii et kella 7. Tumbes tund ja veerand on see alfa õhtu pikkus. Julgustan osalema meie kodulehelt, leiad registreerimisvormi ja vaatame, mida Jumal teeb selle kaudu. Aga muud teated, mis meie koguduses toimub. Pühapäeviti me täna alustame ja jätkame kokku 5 pühapäeval jutluse seeriaga Kristlus luubi all. Seda saab siis ülekannetes vaadata pereraadios. Üle nädala on ka meie koguduse salvestused õhtul kella 5 ja kella 11. Siis kodugrupid, nädala sees on meil mitmed kodugrupid, mis saavad ka video keskkonnas kokku. Kui sa tahaksid mõnes osaleda, siis anna mulle märku sellest. Võibolla saab liituda mõnega, võibolla saab midagi juurde luua. Igal õhtul oleme kutsunud oma kogudust üles kell 9:30 palvetama oma kodudes, 9:30 paiku ja tea, et siis on veel teisi õdesid vendi, kes samal ajal palvetavad koguduse eest ja üksteise eest. Laseme Jumala vaimul oma palvet ka juhtida. Nädala sees on eestikeelne noorteõhtu YouTube otseülekandes 4 päeviti kella 7. On suhete teemaline seeria. Julgustan kõiki seda vaatama, selles osalema. Juuniorid kogunevad reedeti, reedeõhtuti samuti Zoomi keskkonnas. Järgmisel pühapäeval on jumalateenistus nagu ikka ülekandega, aga on maikuu esimene pühapäev ja jumalateenistuse järel või selle lõpus me samuti õnnistame leiba ja karikat, jagame issanda lauda, õnnistame seda siin koha peal ja kui sa oled uuesti sündinud usklik inimene meie koguduses või mujal usus ristitud ja tahad ka niivisi osa võtta, siis valmista kodus ette tükike leiba, mahla ja me õnnistame seda ja püha vaim on sinu juures ja me saame seda ka niivisi kodudes osa võtta, nii nagu me aprilli alguses tegime. Samuti julgustame palvesoove saatma jätkuvalt neljapäeva õhtuti eestpalvetoa meeskond palvetab ja Kolgata uksed on avatud isiklikuks külastuseks pühapäeviti kella 3-6, seega tähendab ka täna, ja neljapäeviti kella 5-8 õhtul. Mõned õnnesoovid ka siit meie koguduse liikmetele, kellel sel nädalal on sünnipäevad, Hannes Lokko, Mihkel Kill, Keit Tehvan ja kaks ilusat juubeli sünnipäeva nädala sees, või kemene Juri Kopsaril, meie vene osakonna diakonil, on 80. juubel täna. Soovime talle jumala õnnistust ja Tõnu Lehtsaarel tuleb samuti juubeli sünnipäeva nädala teises pooles. Ole sa väga õnnistatud, palume jumala õnnistust ka sulle. Ja teadatest on nii palju, kui on mingid praktilise vajadusi selle eri olukorra ajal, millest me kogudusena saaksime aidata, midagi tuua, kui kuskile aidata, siis anna märku ja meil on kindlasti koguduse inimesi, kes on valmis aitama. Ja korjanduskarpidesse raha panna ei saa siin koha peal, aga julgustan tegema ülekannet koguduse töö toetuseks, sest on palju, palju kulusid, mis on jätkuvalt Jumala riigis olemas. Aga nüüd me laulame koos. Ja võid ka sellel laulu ajal teha ülekande, panga ülekande kaudu või lihtsalt kaasa laulda, kaasa palvetada.
Jesus.
võtame aega, et palvetada. Issand, me oleme laulus tunnistanud oma usku, palunud sind ja tahame seda teha ka sõnades niivisi. Ja võtta kaasa mõned eestpalved, mis on ka koguduse kätte usaldatud, et me kogudusena seisaksime Jumala ees. Ja kõigepealt me tahame seista selle maailma eest sinu ees, Issand. Selles maailmas eri olukorra ajal on palju määramatust, palju ebakindlust, on muret, on neid, keda võib-olla see paneb kuidagi elama ja otsi muusi lahendusi, on neid, kes tahaksid käega lüüa. Issand, ma palun, et seal, kus sind hüütakse ja sinu poole igatsedes hüütakse, Jumal, kui sa oled olemas, siis aita, et sa kuuleksid ja vastad. Saada inimesi, usklikki inimesi, kes on pühast vaimust juhitud nendesse paikadesse. Me palume ise endile, kes me tunneme sind, aita meil tunda ära sinu pühavaimu märguannet, helistada mõnele, pöörduda mõne naabri poole, et Jumala armastus võiks tegudes ja hoolimises olla kogetava nähta ka praeguses ajas. Issand, aga me palume ka meie rahva juhtidele ja kogu maailmas juhtidele tarkus teha õigeid otsuseid. Juhi sina, Jumal, neid üle selle, kas nad siis pöörduvad sinu poole või mitte, aga sinu käes on ka valitsejate südamed kui veeojad suunata. Ja palume, et need, kes kardavad oma tuleviku pärast, saanaksid lahendusi oma töökoha pärast, oma perede pärast, sissetulekute pärast. Ja usaldame sinu kätte meie olukorrad. Üle kõige, Issand, nagu me kuulsime alaste jutus, otsige esmalt Jumala riiki, kõike muud antakse ka pealegi. Jumal võib olla kõike luksust polegi vaja, mis meil on olnud. Aga palume, et see, mis on tarvilik meie eluks, sina varustad ja anna tarkust kõige haldamisel. Jumal, me palume sinu kätte need, kellel meie koguduses on sünnipäevad. Me rõõmustame nende viie venna eest, usu venna eest. Hannes Lokko, Juri Kopsar, Mihkel Kill, Keit Ehvan, Tõnu Lehtsaar. Issand, nad on erinevas vanuses, erinevat aega usus olnud, erinevas rollis oma elus. Aga me palume Jumal, et sina suunad neid, annad neile valgust ja tarkust, neile nende peredele, kellel on pered. Täna ma venna Juri Kopsari eest, kes on aasta kümneid, on ustavalt meie vene gruppi juhatanud. Täname, et sa oled talle tervist ka annud nii kõrgesse vanusesse jõuda. Ja palume, et sa õnnistad teda tema peret lapsi lapselapsi. Ja samuti venna Tõnu Lehtsare eest palume juhata teda jätkuvalt, kui sa oled talle palju annud ja ka sellist siirast vahetud usku. Õnnista seda, et see tema osadus sinuga oleks vahetu ja ta kogeb sinu juhtimist ka uuel aastal, aasta kümnel. Aga õnnista ka seda osa, kui tal on kõnetada laiemaid rahvahulki meidia kaudu. Täname, et sa oled teda kasutanud selleks, et ka siin pühad ajal lunastusest kirjutada Eesti suurimas lehes. Ja niivisi on see paljudeni jõudnud. Täname, Issand, ja varusta teda sellega, mis on veel tarvis tulevatel aegadel. Ja samuti me palume õnnista venda Mihklit. Täname, et sa oled teda ka tööga õnnistanud, kui tal on vahepeal olnud küsimus, kas see töö jätkub tal sellises eri olukorras, aga sa oled talle annud, et see jätkub. Õnnista tema abikaasat tema kõrval. Panume Keidu su kätte, kes on Tallinnas ja meil on vähe sidet temaga, aga sinu arm ulatub temani ka sinna. Ja täna me Hannes Lokko eest, olgu sinu lähedalulu kogu nende pere üle. Ja samuti me palume Lihula koguduse eest, kes on meie eestpalve koguduse eniste neid vendi õdesid, kuidas nad üksteise peale mõtlevad ja osadust peavad ka eri olukorra ajal. Ja palume ka Alfa kursuse eest, et Jumala sõna teeks head tööd ja Jumala asjad saaksid aru saadavamaks ja sina saaksid ka päästa ja uuesti sünnitada selle kursuse kaudu, mis nüüd teisipäeval algab. Me täname, et on palju võimalik teada ja avastada Jumalast. Õnnista selleks seda kursust. Ja nüüd, kui me kuuleme Jumala sõna, siis aita meil aru saada sellest, kust sina meid kõnetad. Aamen. Jätkamegi siit Jumala sõnaga, jutlusega. Täna alustame uue seeriaga, mis kannab üldist pealkirja Kristlus luubi all. Ja oleme püüdnud siia viide jutlusse panna selliseid teemasid, mida sageli kas mitte kristlased küsivad või mis ka värskete kristlaste jaoks on sellised teemad, et kuidas ma nüüd siis õigesti asjadest aru saan. Mõnikord kristlastena me jääme ka jänni nendele vastamistega ja eks meil on vaja Jumala vaimu juhtimist kõigas konkreetses olukorras. Aga täna tahan rääkida teemal, kust ma tean, milline usk on õige. Ma loodan, et Jumala abiga ma ise olen vastuseni juba jõudnud, et milline usk on õige, aga seda küsitakse. Kas siiras otsija jõuab sageli selle küsimuseni? Usumaastik on täis kõikvõimalike pakkumisi. Kust ma tean, kust alustada? Milline usk on õige? Kuhu lõpuks peatuma jääda? Ma alustaksin ühe universaalse tõdemusega. Iga inimene kusagil oma elu jooksul leiab, et tal on majadus uskuda. Kuidas ta seda sõnastab igatsus üle loomuliku järele, elu mõtte järele, aga iga inimene leiab oma elu jooksul kuskil mõni pikemat, mõni lühemat aega, et ma tegelikult vajan uskuda. Jumalasse, kellessegi, kes on kõrgem. On kuidagi niivisi, et ka siis, kui inimene on jõudnud oma elus enam-vähem sinna, mis et kõik on olemas. Ja ikkagi ei jää rahule. Jääb kuskile see küsimus, et kas see ongi nüüd kõik, kas see on kõik, mida on võimalik saavutada. Tim Keller, üks Ameerika pastor, kaasaegne pastor, New Yorkis ühest kogudusest Manhattanil, sellise aktiivse elu keskpaigas oma kogudusega, on jaganud mõtet, et kui ta vaatab neid Ameerika elu unistuste linnas olevaid inimesi, paljud otsivad, igatsevad jõuda tippu, kas siis Hollywoodi või oma kinos, oma äris, panganduses, kuskile on mingisugune ideaal, kuhu välja jõuda. Ja ta on sageli näinud ja sellest on kirjutanud, ta ütleb ka Ameerika ajakirjandus, et kui inimene siis jõuab sinna välja, ta ei saabki mingisugusesse panka tööle või ta jõuabki Hollywoodi näitlejaks esimene film, kus ta osaleb, siis sel hetkel, kui kõrvalt vaatajatele tundub, et nüüd on ta ometegi jõudnud sinna, mis ta on tahtnud, on terve hulk inimesi, kes siis teevad enesetapu. Löövad käega. Ja Tim Kelleri nagu seletus sellele oli ja seda on ka nagu uuritud, et sageli inimesed jõuavad selleni, et ma olen unistanud, ma olen selle poole püüelnud, aga kas see ongi nüüd kõik? Et tegelikult see ei rahulda minu neid ideaali vajadusi, mida ma olen igatsenud. See võib olla seotud majandusliku kindlustatusega, et ma jõuan kuhugi välja, võib olla seotud abikaasa ja lastega, võib olla karjääriga seotud. Aga Tim Keller ütleb, et väljendab mõtet, et oma elu unistustest ja tegelikult sageli ka headest unistustest tehakse otse kui jumalused. Neile omistatakse siin elus ülim väärtus, sellele panustatakse nagu kõik. Ja kui siis sinna välja jõutakse, siis tuleb välja, et nad ei kanna Jumala mõõtu välja. Tegelikult see on ikkagi maine. Ja inimene jääb inimeseks ka siis, kui ta on saanud oma unistuste töökoha, saanud kõrge palgapühele või saanud pere inimeseks, ta jääb ikka samaks inimeseks ja tal on ikka vaja Jumalat. Clive Staples Lewis, üks teine kristlik kirjanik, on öelnud, inimeses on südame kuju, Jumala kujuline tühimik, mida ei saa täita millegi muu kui Jumalaga. Nii et see igatsus uskuda on universaalne. Aga mille põhjal siis valida või otsustada? See sõltub sellest, et milleks inimene arvab, et tal usku vaja on. Mis vajadusi ta tahab sellega rahuldada või kuhu ta tahab sellega välja jõuda? Ma ei tea, kas nii sageli otse nii mõeldakse, aga mõni vaatab populaarsuse järgi. Mida enamik usub, minna enamikuga kaasa, mis on populaarne, olla ise ka populaarne. Aga Jumal ei ole selleks, et meie populaarsust rahuldada. Mõni võtab traditsiooni järgi, mida alati on usutud. Mõni võtab kogemuse järgi, mis annab mulle hea enesetunde. Mõni otsustab sellise üleloomuliku kogemuse või ilmutuse kaudu. Mõni otsustab lihtsalt sotsiaalse atmosfääri kaudu, milliste inimestega mul on meeldiv olla ja nende jumalat ma siis usun või nende usku ma jagan. Mõni võtab lihtsalt esimese ette juhtuva. Tim Keller on kirjutanud mitmed raamatud. Eesti keeles on olemas ka väga hea raamat Jumala olemasolu põhjendus, alapealkirjaga Uskumisest skeptitsismi ajastul. Kellel on rohkem küsimusi ja huvi, julgustan seda raamatut lugema, ostma. Ja teine autor, keda ma asjad siteerisin, on Clive Staples-Lewis. Tema lihtsalt kristlus on juba, no sajandit veel ei ole, 70-80 aastat. Üks klassika neile, kes otsivad vastust küsimusele, milline usk on õige. Kirjutab siis kristlikust perspektiivist Inglismaa pinnalt. Aga kust ma siis tean, milline usk on õige või eks me jõuame ikka selle küsimuseni, et miks te kristlased arvate, et Kristus on õige? Või veelgi enam, miks te kristlased arvate, et kristlus on ainuõige? Kas pole jultumus niivisi arvata? Milline usk on õige? Üks võimalus sellele küsimusele läheneda või tegelikult seda küsimust vältida on tänapäeval see, et püüda kuidagi ühendada kõiki religioone. Püüda nagu küsida, et äkki ei peagi vahet tegema. Äkki saaks niivisi, et kõik usud oleksid õiged. Miks üldse diskrimineerida, miks üldse peaks valima? Sellele teemale lähenetakse mitme nurgalt, ma kaks tooksin tänases jutluses välja. Üks väide, mida kohtab ühel või teisel viisil sageli, on umbes selline. Kõik suuremad religioonid on võrdväärselt õiged ja õpetavad põhiliselt sama asja. Kõik räägivad ju Jumalast ja lõpuks, mis te siin vaidlete, leidke see ühisosa ja põhiosa on ju sama. Sellega püütakse näidata kõiki religioone kuidagi võrdsetena või võrdväärsetena. Aga kui siis küsida, et no aga alustame sellest põhilisest küsimusest, et no milline, kes see Jumal siis on, kui kõikidel on ühtne Jumal, siis tegelikult erinevad religioonid vastavad sellele väga erinevalt. Tänapäevane selline üldistav või kõiki religioone kokku panev püüdlus vastaks võib-olla midagi sellist, et no see Jumal on selline armastav vaim. Aga juba selle juures tekib erinevate religioonide puhul palju küsimärke. Budismis ei ole üldse isikulist Jumalat. Me ei saa üldse rääkida sellisest Jumalast. Kristluses, aga ka islamis ja judaismis on Jumalal omadusi, mida ei saa taandada armastusele. Näiteks see, et Jumal peab lõpuks nii kristluses, islamis kui judaismis, Jumal peab inimesi lõpuks vastutavaks nende tegude eest ja mõistab inimeste tegude üle kohut. Nii et öelda, et kõik suuremad religioonid vähemalt õpetavad põhiliselt sama asja, tegelikult see viitab lihtsalt teadmatusele. Kui Kristus, võtame näiteks Kristuse isiku, kui Kristus on Jumal, mida kristlased usuvad, piibel kinnitab seda. Kui Kristus on Jumal, siis moslemid ja juudid, kes Kristust kui ajaloolist isikut ka tunnistavad, aga Jumalaks nad teda ei pea, siis moslemid ja juudid on läbi kukkunud Jumala armastamisest, sest nad ei võta teda sellisena, nagu ta on. Ja vastupidi, kui Kristus ei ole Jumal, siis on kristlased läbi kukkunud Jumala armastamisest, sest nad omistavad Kristusele rohkem, kui ta väärt oleks. Nii et kõik usud ei õpeta põhiliselt sama asja. Kui vähegi süveneda, siis see lihtsalt ei pea paika. Teine võimalus, nagu püüda vältida seda küsimust, et millist usku valida, et las olla kõik, on umbes selline. Iga religioon näeb tõde vaid osaliselt ja ükski religioon ei esinda kogu tõde. Selle illustreerimiseks tuuakse sageli näidet mitmest pimedast mehest, kes pole kunagi elevanti näinud ja kohtavad esimest korda elevanti ja siis kompavad teda igaüks oma nurgalt. Üks saab pihku londi ja kirjeldab, et elevant on pikk ja painduv nagu madu. Teine pime mees katsub elevandi jalga samal ajal ja vaidleb vastu, elevant on paks ja jäme nagu puutüvi. Kolmas satub elevandi külje peale ja ütleb, ei, elevant on suur ja lame, nagu sein. Ja see näide, seda tuuakse sageli illustreerimaks või kinnitamaks seda, et aga usud on nagu kõik erinevad, püüded Jumalat katsuda eri kohtadest või avastada eri kohtadest, aga et tegelikult nad kõik katsuvad seda sama elevanti, usuvad seda sama Jumalat. Aga selles see näide ei vea tegelikult välja. Selle on üks oluline eeldus, mis lükkab selle asja ümber. Nimelt, et see, kes räägib, see on siis see nägija, kes erinevalt kõikidest teistest religioonidest, kes kompavad pimeduses, näeb, et tegemist on elevandiga. See tähendab eriti suurt ja eriti veel teistsugust usku. Tegelikult, kui ausad olla, siis see nägija või see, kes ütleb, et üks kompab jalga ja teine lonti, on ise neljas kompaja. Ja meil ei ole mingit põhjust teda rohkem uskuda või usaldada kui neid teisi pimedaid mehi. Nii et kust võtab keegi endale tarkus öelda, et tal on suurem pilt kui ühelgi teisel suurel usundil? Selles on oma jagu liikset enesekindlust, et mitte öelda ülbust. Nii et meil tuleb jääda siiski selle juurde, et maailmas on erinevaid uske ja me ei saa pidada neid kõiki korraga õigeks. See tähendab, et tuleb teha valik ühe või teise kasuks. Ja küsimus, kust ma siis tean, milline usk on õige, on ka küsimus, kust ma tean, et Kristus on õige. Vaatame ühte lugu piiblist. Paulus külastas esimesel sajandil tollast kultuuri ja filosoofia pealinna Ateenat. Ja sellest külastusest on jutt Apostlite tegude 17. peatükis. Selle suurlinna rahvas oli nagu praeguselgi ajal huvitatud kõigest moodsast ja uuest ja seepärast pakkus neile põnevust kuulda tollal uut usku Kristust ja nad kutsusid Pauluse rääkima, kõnelema, et kes see Kristus on ja miks sa teda kuulutad. Paulus on selles Ateena linnas ringi jalutanud, näinud palju Jumala kujusid, Jumalatele pühendatud altareid ja pühamuid. Ja see, ta nägi selles sellist igatsust Jumala järele, ka selles linnas. Ja nii Paulus ütlebki seal Ateenas, kui teda on kutsutud rääkima sealsete juhtide ja huvilistega, ma näen, et te olete haruldaselt Jumala kartlikud. Minu arust väga sarnane olukord tänapäeva ühiskonnaga. Kui lähed raamatupoodi või vaatad internetis erinevaid allikaid, see on täis raamatuid jumalatest, üleloomulikust, vaimsusest, igasugustest praktikatest. Hästi palju osaletakse koolitustel, mis tegelevad vaimsusega, üleloomulike praktikatega, energiatega, harmoonia leidmisega. Võib-olla tõdeks Paulus ka tänapäeval, te olete haruldaselt vaimsed, te olete ikka haruldaselt Jumala otsijad. Kogu see tänapäeva Eesti ühiskond ja lai maailm üldse. Aga et teil on nagu seda igatsust kohe kuhjaga. Ja ma arvan, et siin Eesti ühiskonnas ka seda Jumala otsimist ja igatsust on kuhjaga. Ainult, et otsid, ei teata, kust otsida. Või otsitakse väga erinevatest kohtadest. Paulus, kui ta seal Ateenas ringi käis, siis ta leidis ühe sellise Jumalale pühendatud altarile, millel oli kirjas tundmatule Jumalale. Ja ta jättis selle meelde. Ja kui Paulus kutsutakse ühel päeval avalikule foorumile, Areopaagile, et ta räägiks sellest, mis usku ta kuulutab, see Areopaag oli selline koht, kuhu tulid kokku linna tähtsad inimesed, kes vastutasid linna usu, kõlbluse ja hariduse eest. Nii et võiks öelda, et see oli tollane eetika nõukogu koos usuasjade nõukogu ekspertkomissioni ja haridusministeeriumi nõukojaga, kes kõik kuulesid Paulust üle. Ja küsisid, kas me võime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa räägid? Me tahame nüüd teada saada, mis need õige on. Ja see läheb sellesse samasse tänasesse teemasse. Sul on midagi rääkida, kust me teame, kas see on õige? Kust me teame, milline usk on õige? Ja Paulus peab siis korraliku kõne 22. salmist alates, 17. peatükist alustab lausega. Keda te nüüd kui tundmatud teenite, teda kuulutan mina teile. Ehk mul on teile midagi ülevamat sellest, mida te olete siiamani avastanud. Inimestel teil on igatsus Jumala järele, üleloomuliku järele. Aga selles on kahjuks palju teadmatust. Võiks olla palju rohkem informeeritust. Ja Paulus sellest räägibki, te teenite teie jaoks tundmatut Jumalat. Aga ma tahaks teile rääkida sellest tundmatust Jumalast. See viib meid ühe väga olulise piibli põhimõtte juurde. Vähesel määral on võimalik Jumalat aimata, tunda ka lihtsalt oma inimliku kogemuse pinnalt. Sellise teoloogias kasutatakse terminit üldise ilmutuse kaudu. Lihtsalt oma sisetunnet või südametunnistust järgides või ka looduse suurust imetledes võivad inimesed jõuda selleni, et Jumal on. Paulus ütleb Rooma kirja esimeses peatükis, Jumala nähtamatu olemus, tema jääda vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest alates nähtav. Kui mõelda tema tehtule, nii et inimesed ei saa ennast vabandada. Seda nimetab piibel üldiseks ilmutuseks. Aga see jääb paraku häguseks ja ebakonkreetseks. Loodust vaadeldes südametunnistuse häält kuulates võib jõuda väga erinevate järeldusten Jumala kohta. Ja et Jumal on, aga milline ta on, jääb häguseks. Kristuse kaudu, ja seda Paulus räägib ka seal Areopaagil, on Jumal ennast palju konkreetsemalt teada andnud. Teoloogia nimetab seda eri ilmutuseks. On üldine ilmutus ja eri ilmutus. Ja siin selle kõne sees Paulus toob välja 5 teadmist Jumala kohta, mis tuleb Kristuse kaudu. Et seda teie teadmatust vähendada, nagu Paulus seal adresseerib oma kuulajaid. Ma ei süvene endesse väga pikalt, aga ma lihtsalt peaaegu loetlen need 5 asja, mida Paulus Jumala kohta ütleb, mis on Kristuse kaudu teatavaks saanud ja mis teevad Jumala pildi palju konkreetsemaks. Esiteks salmis 24, ta ütleb, Jumal on kogu universumi looja. Et universum ei ole tekkinud juhuslikult ise enesest, ta ei ela inimkätega ehitatud püha kodades, vaid Jumal on kõik loonud. Et Jumal on looja. Mitte kõik, paljud usundid seda jagavad, aga mitte kõik. Teine, mida Paulus ütleb seal on see, et Jumal on see, kes hoiab elu alal, salm 25. Me ei saa Jumalale midagi juurde anda, me ei saa Jumalat mõjutada, taltsutada, teha temast oma kodu lemmik Jumalat. Jumal ei sõltu meist, küll aga meie sõltume Jumalast. Jumal hoiab seda elu alal, ta mitte ainult ei loonud, vaid ta hoiab seda ka alal. Järgmiseks, Jumal on kõigi rahvaste valitseja. Tolleses ajastus eriti igal rahval oli omad Jumalad. Paulus ütleb, on üks Jumal, kes on kõigi valitseja, salmid 26-28. Veel edasi, inimesed on loodud Jumala moodi. 28 salm ütleb, sest ka meie oleme tema sugu, ta on nagu kõigi isa. See sõna isa piiblis tähendab nagu kahte moodi. Kristuse kaudu on ta usklikele isa, aga et me oleme Jumala näolised inimestena, see tähendab, et ta on nagu kõigi isa, me oleme tema sugu. Ja seepärast on naeruväärne pidada Jumalat kas kujuks või mingiks oskuseks või ideaaliks lihtsalt. Ja viimane, mida Paulus siin ütleb, et Jumal on kogu maailma kohtumõistja. Salm 30 ja 31. Paulus siin tõdes oma kõne alguses, et inimeste seas on Jumala suhtes palju teadmatust. Aga teadmatust saab kõrvaldada. Ja Paulus seda teebki. Ja ütleb siis nagu kokkuvõtteks, et 30. salmis Jumal on küll teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Teadmatus ei ole karistatav, aga on võimalik teada saada ja on võimalik Jumalat avastada. Jumal on teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilma maa üle, mehe läbi, kelle ta on määranud ja on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et ta on tema äratanud üles surnuist. ta jõuab Kristuseni välja siin. Nii et on üldine ilmutus, mida kõik võivad aimata, aga on eri ilmutus Kristuse kaudu. Me võime Jumalast saada aru Kristuse kaudu paremini kui muudel viisidel. Mille poolest Kristus on parem kui mis tahes muu prohvet teistes usundites? Kristus korduvalt ütleb, mina ja isa oleme üks, ma olen tulnud isa juurest. Ma mitte lihtsalt ei ole mõelnud ja avastanud Jumalat, vaid mina olenki Jumala juurest tulnud. Ma olen isaga üks, ma olen kogu aeg tema mõtetega kaasas olnud. Kristus ongi Jumal, kes on saanud inimeseks. Kujutage ette situatsiooni, kus on neli venda, kes arutavad selle üle, milline võis olla nende vanaisa, nende kadunud vanaisa, keda nad ise pole kunagi näinud. Kellegi käest pole küsida ka, sest vanaisa on surnud ja ema ka enam ei ole, kes teaks rääkida. Nad püüavad meenutada mingit seiku, mida ema on natuke rääkinud kunagi vanaisa kohta. Nad püüavad mõelda välja, et kui ema oli selline, juu siis vanaisa oli ka selline. Ja vahepeal nad vaidlevad selle üle, milline ettekujutus vanaisast on õige. Aga siis ühel päeval tuleb neile külla inimene, kellest neil polnud aimugi, et on olemas, et vanaisa venna tütar, kes on pool elu vanaisaga samas majas elanud. Ja see jutt, mida tema räägib, see on hoopis teisest kategooriast. Seal on faktid, seal on kogemused, seal ei ole ainult oletusi, see kummutab või kinnitab kõik vendade oletused vanaisa kohta, ta räägib otse allikast, sest ta on temaga koos elanud. Ja seda tähendab, et Jumal on ennast ilmutanud Kristuse kaudu. Piibel ütleb, keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud poeg, kes on isa rinnan ajal, tema on meile teate toonud. Kui Kristust ei oleks tulnud isa juurest, siis me võiksimegi jääda arutlema selle üle, milline usk on õige. Nagu Paulus ütleb, Jumal on selliseid teadmatuse aegu sallinud. Ja ilmselt igaühe isiklikus elus Jumal ka on selliseid teadmatuse aegu sallinud. Kus inimene otsib, ta veel ei tea täpselt, kust otsida, võibolla on katsetanud üht või teist. Ka meie igaühe elus on olnud teadmatuse aegu või peaaegu iga inimese elus, kes on kasvanud kristlikus keskkonnas, kristlikus kodus, võibolla pole sellist teadmatuse aega ka olnud. Aga ma olen korduvalt kuulnud, kui inimene on pöördunud Kristuse vastu võtnud nagu küpses või vanema seas. Ka siin samas meie oma koguduses, ma suudan mõelda päris mitmel inimesele, on öelnud, ma olen elanud juba nii palju aastakümne, kuidas ma varem sellest ei teadnud. Mul on rõõm olla Kristusega koos nüüd, aga küll on kahju, et suur osa elusse ei elatud ilma Jumalata. Nii et Kristus annab meile teadmisi Jumalast, mida keegi teine ei saa anda. Aga ma läheks veel kaugemale sellest. Ta mitte ei anna meile õpetust või teadmist Jumalast, vaid ta on ise ka kehastanud Jumala iseloomu. Ta mitte ainult ei õpetanud tõde, vaid ta kehastas Jumala iseloomu kogu oma maise eluga. Ta näitas Jumala omadusi ja elas neid välja. Ja kõige olulisemana, ta armastas inimesi ennast ohverdavalt. Kristus suri oma vaenlaste eest, paludes neile andestust. Kreeka-Rooma uskumuste süsteem oli palju sallivam. Palju jumalaid tundus oli seal ja tundus, et see on sallivam. Aga praktikas see elu, milleni selline paljude jumalate süsteem viis, oli see, et Kreeka-Rooma maailm oli väga kihistunud. Kristlased see vastu esimestel sajanditel, nad olid sureva Kristuse eeskujul väga vastutulelikud kõigi suhtes. Ka nende suhtes, kes olid ühiskonnas tõrjutud. Kristlaste kogudustes said kokku orjad ja ülemused, rikkad ja vaesed, naised ja mehed. Kohutavate haiguspuhangute ajal läbi sajandite olid kristlased need, kes hoolitsesid haigete ja surijate eest sageli oma elu hinnaga ja ka väljaspool oma kristliku kogukonda. Kuidas on võimalik, et paljude jumaluste suhtes sallivad inimesed olid elus palju isekamad kui need, kes uskusid ainsat Jumalat ja mitte teisi. ainsat päästjat Kristust, aga sellepärast, et Kristus oli kehastanud Jumala iseloomu, surnud oma vaenlaste eest, palunud neile andestust ja kristlased on alati püüdnud seda üle võtta. Et Kristus ohverdas ennast. Paljudes teistes uskudes Jumalad nõuavad midagi. Kristus Jumalana ohverdas ennast ja andestas ja pakub armu. Pauluse kõne järel on kirjas, et mõned hakkasid pilkama, teised tahtsid veel kuulata ja kolmandad parandasid meelt ja said usklikuks. Täpselt samamoodi läheb ilmselt kõikidel sajanditel ka tänapäeval küsimusega, milline usk on õige. Osad hakkasid pilkama, teised tahtsid veel kuulata, kolmandad parandasid meelt ja said usklikuks. Kust siis liikuda sinna suunda, et teada saada, milline usk on õige? Kõigepealt ma julgustan iga ühte mitte piirduma triviaalsete vastustega. Eriti nendega, mis ütlevad, et no lõpuks on kõik usud ühesugused või osaliselt õiged. See on väga pinnapealne lähenemine. Julgustan süvenema, julgustan otsima, seda julgustab piibel. Otsida vastuseid. Otsida piiblist, otsida ajaloost, otsida Jumalat, paluda tema poole. Ärge piirduge triviaalsete vastustega. Ja sealt edasi ma julgen öelda, et kristlus erineb teistest selle poolest, et ta on ilmutususk. Jumal on midagi endast teada andnud. Jumala enda juurest on Jumala üks isik, Kristus, tulnud inimeseks. Ja annud teada, milline on Jumal, mida ta meilt ootab, aga ta on ka kehastanud Jumala iseloomu. Ohverdanud ennast meie eest. Andestanud meile. Ja minu jaoks toob see hoopis teise tasandi sisse. Enamik religioone, ma olen seda võrrelnud niivisi, on inimeste püüded ehitada redelit maa pealt üles taevasse. Aga pole päris kindel, kas see ülemine ots ikka taevasse ulatub, aga vähemalt sinna poole näkki läheb. Kristus on aga Jumala redel, mis on ulatatud taevast maa peale. Jumal ise on saanud inimeseks ja tema ulatub taevasse kindlasti. Me palvetame. Issand Jumal, sina, kes sa oled loonud kõik, valitsed kõik ja sa otsid inimest, oled surnud meie pattu teest, et taastada osadus igavene elu Jumalaga. Ma palun, kui keegi täna kuulab, kes selle jaoks need asjad on kuidagi lahtised veel, siis anna innukust otsida edasi süveneda ja anna Jumal ka leida üle selle, mida meie mõistus ja uurimine suudab. Ilmuta ennast ka südames, mõistuses kogetavalt. Usu kaudu. Ja issand, kui meie, kes me oleme juba käinud mõnda aega või ka aastaid usus, ma palun, et ka meie ei jääks pinnapealseks, vaid me süveneksime, et me oskaksime kosta siis, kui meie käest küsitakse küsimusi, mis ei olegi nii lihtsasti vastatavad ja ei saagi olla. Anna meile püsivust süveneda sinu sõnasse ja tunda ka seda kultuuri, seda ühiskonda, mis on meie ümber, et meie vastused oleksid nendele tegelikele küsimustele, mida inimesed küsivad. Kasvata meid, meie usku ja kasuta meid. Vastamaks inimeste küsimustele, inimeste vajadustele. Läkita meid välja ja juhata neid vestlusi, mis meil inimestega tekivad, üle selle, mida me oskame plaanida või ette valmistada. Täna missand, et sa oled annud ka tarku mehi ja naisi, kes on mõelnud, analüüsinud, kirjutanud raamatuid, teinud YouTube videosid, et meie usk saaks selgemaks, sügavamaks, piiblipõhisemaks, Jumala kesksemaks, õigemaks. Mis on tänan, et sa vastad, kui me siiralt küsime sinu käest. Aamen.
su armastuses ei lõppe seal, kus enam mõistama ei saa.
Armas kogudus, head vaatajad, kuulajad, on rõõm olnud olla sinuga koos osaduses, pühavaimu kaudu, olla Jumala sõnas ja laulda kiitust ja võtta kaasa seda, mida Jumal meile on annud. Ole õnnistatud oma ülejäänud päevas tervita, saada sõnumeid või helista nendele, keda sa muidu tervitad pärast Jumala teenistuse lõppu ja hoiame sidet. Ja Jumala sõna ütleb, lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust pühavaimu väes. Aamen.